ครับรัฐต่างๆและดินแดนของสหรัฐทั้งหมด18แห่งมีเทคโนโลยีดังกล่าวใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ The Associated Press พบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ในพื้นที่เหล่านั้นยังไม่ได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชันนี้ข้อมูลจาก16รัฐรวมไปถึงเกาะกวมและกรุงวอชิงตันแสดงให้เห็นว่าประชากร 8.1 ล้านคนเปิดใช้เทคโนโลยีนี้กันเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นอัตราส่วนเพียง1ใน14ของประชากร110ล้านคนในภูมิภาคเหล่านั้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าตามทฤษฎีแล้วแอปพลิเคชันดังกล่าวอาจจะช่วยสนับสนุนหนึ่งในงานที่ยากที่สุดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19นั่นก็คือการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อและกักตัวหากมีความจำเป็นแต่ในทางปฏิบัติข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับโควิด-19ที่แพร่กระจายออกไปความซับซ้อนของเทคโนโลยีการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมากจำเป็นต้องยืนยันการวินิจฉัยอย่างเร่งด่วนตลอดจนการขาดความตระหนักรู้โดยทั่วไปล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคของการใช้แอปพลิเคชันนี้เจสสิก้าไวแทคนะครับรองศาสตราจารย์จากภาควิชาสารสนเทศศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์กล่าวว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคสำหรับการใช้แอปพลิเคชันนี้และว่าน่าเสียดายนะครับที่โควิด-19 ถูกทำให้เป็นเรื่องของการเมืองในประเทศสหรัฐมากกว่าในประเทศอื่นๆซึ่งส่งผลต่อความตั้งใจของผู้คนที่จะใช้เครื่องมือในการติดตามนี้อีวานแมทธาซาโทสทนายความจากเมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนากล่าวนะครับว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับทราบว่าจะมีแอปพลิเคชันติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใช้ในรัฐของเขาเขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Slow COVID NC ในทันทีและให้คุณพ่อคุณแม่รวมถึงภรรยาที่ตั้งครรภ์ของเขาทำตามอีกด้วยแต่มีประชากรเพียง 482,003 คนเท่านั้นจาก 10.5 ล้านคนที่ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนแมทธาซาโทสกล่าวว่าแอปพลิเคชันนี้จะมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมต่อเมื่อทุกคนได้ใช้งานอย่างไรก็ดียังดีกว่าไม่มีอะไรใช้เลย Apple และ Google นะครับได้ร่วมกันสร้างเทคโนโลยีหลักที่อยู่เบื้องหลังแอปพลิเคชันดังกล่าวโดยใช้สัญญาณไร้สายบลูทูธเพื่อตรวจจับในเวลาที่โทรศัพท์2เครื่องอยู่ใกล้กันโดยที่ไม่ระบุตัวตนหากผู้ใช้แอปนะครับติดเชื้อโทรศัพท์ของบุคคลนั้นจะส่งเสียงแจ้งเตือนไปยังบุคคลอื่นที่เข้ามาใกล้โดยที่ไม่เปิดเผยชื่อสถานที่หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆในรัฐต่างๆอย่างโคโลราโดคอนเนตทิคัตแมรี่แลนด์แล้วก็วอชิงตันรวมถึงกรุงวอชิงตันนะครับผู้ใช้งานโทรศัพท์ iPhone ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยซ้ำแต่ Apple จะแจ้งเตือนผ่านพ็อปอัพโดยการปรับการตั้งค่าโทรศัพท์รัฐเหล่านี้มีอัตราการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อไม่นานมานี้รัฐวอชิงตันเปิดเผยว่าประชากรในรัฐมากกว่า1ล้านคนหรือราว 13% ได้เปิดใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวในช่วง4วันแรกแต่ในรัฐที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอย่างคอนเนตทิคัตก็มีเพียงประมาณ1ใน5ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นที่เลือกใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวติดตามผู้ติดเชื้อนี้ขณะที่แอปพลิเคชัน COVID Wise ของรัฐเวอร์เจเนียเปิดตัวไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและเป็นแอปพลิเคชันแรกที่เปิดใช้งานจริงตั้งแต่นั้นครับมีประชากรไม่ถึง1ใน10ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้และที่รัฐเดลาแวร์มีผู้ดาวน์โหลดคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 7% เท่านั้นส่วนรัฐอื่นๆมีอัตราการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างต่ำมากกว่านะครับอย่างนิวยอร์กมีการเปิดตัวแอปเมื่อวันที่1ตุลาคมมียอดดาวน์โหลดทะลุ1ล้านครั้งไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเพียงประมาณ 5% ของประชากรส่วนที่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็เพนซิลเวเนียมีการใช้งานน้อยกว่าอยู่ที่ 4% เท่านั้นทั้งนี้แอปพลิเคชันนี้ครับซึ่งมีให้บริการฟรีนะครับอยู่ในร้านค้า App Store ของ Apple แล้วก็ Google Play Store สำหรับโทรศัพท์ระบบ Androidแล้วก็ยังมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของหน่วยงานด้านสุขภาพต่างๆของรัฐบาลประจำรัฐนั้นๆอีกด้วยครับผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน